Gracias.
Bueno, esta canción un arranxo sobre un poema de Valentín Lamas Carvajal. A música puxo ya un tipo de barbas que algúns de vos conocedes que se chama Minia, que depuxen os ventos. Ten unha barba así como a miña, pero un pouco máis grande. Unha cousa. Como pa grupo non valía e tal, pois un día empecé a cantaleu hasta hoxe. A canción é unha canción de esperanza, é unha canción de denuncia de moitas cousas. Chámase Terra. Sol que a lume as trevas dos fondos sofrimentos, voz que doutros espacios nos ven e que a falar na música dos outros, nos aspirar dos ventos, no marmurar dos ríos e no muxir do mar. Por eso en longas terras de coitas e de dores, os fillos de Galicia morrendo tristes van. Tornade a coemigrantes, voltade a vosa terra, que a nosa patria berra, hai tanto que arranxar. Facer o escravo libre, botar da casa fame, que o que traballa gane, que todos teñan pan. Que o trigo enche as artesas, que fuxan os dores, que non haxa señores, que veña libertad. Quen dixo que era prove a rica terra nosa, quen dixo que saudosa, quen tanta crueldad. A nosa terra nosa, a nosa esperanza nosa, con prefacer xusticia, xe hora de falar. Galicia, nome santo, que dixen con ledicia, de neno é que hoxe lembro co lume da pasión, cando morrer eu vaya, o nome de Galicia direi no misturado co nome do meu pai.